Galattalaiskirjeen 4. luvusta 8. ja 9. jakeen. Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla. Edetessään galattalaiskirjeessä apostoli tuli tällaiseen kohtaan, jossa hän huomautti näille kuulijoilleen, tai oikeastaan niille, jotka lukivat hänen kirjettään, ensinnäkin sellaisesta asiasta, että he eivät siihen aikaan, kun olivat uskosta osattomia, tunteneet Jumalaa, vaan palvelivat jumalia. Kun teemme tästä yhteenvedon, niin me huomaamme, että tämä kirje on kirjoitettu sekä juutalaisille että pakanoille. Tämän kaltaista lausuntoahan ei voi antaa ensinkään juutalaisille, sillä hehän ovat Jumalan kansa, jotka alusta lähtien ovat tunteneet yhden ainoan Jumalan. Ja jos he joskus tilapäisesti rukoilivat epäjumalia ja kääntyvät heidän puoleensa, niin siitä aina Jumala heitä nuhteli. Mutta tässä puhutaan erikoisesti pakanakansoista, jotka eivät tunteneet Jumalaa, vaan palvelivat jumalia. Jos palaamme 4. ja 5. jakeeseen tätä lukua, niin ne jakeet taas eivät sovi meihin pakanakansoihin aivan sellaisenaan, sillä niissä sanotaan näin. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi, syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Israelin kansa nimenomaan oli lainalainen kansa, ja Kristus syntyi siitä kansasta, ja hänkin syntyi lainalaiseksi. Sen tähden Raamattua lukiessamme on syytä aina kiinnittää huomiota, keitä tarkoitetaan milläkin Raamatun jakeella, sillä tämä 8. luettu jae, joka ensiksi luettiin, se tarkoittaa pakanakansoja, mutta 4. ja 5. aivan selvästi puhutaan Israelin kansasta, eli lain kansasta. Meistä, jotka kuulumme pakanakansoihin, on sanottu erikoisesti meidän suhteestamme lakiin roomalaiskirjeen 2. luvun 14. jakeessa näin. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki. Me, jotka kuulumme pakanakansoihin, me emme siis ole koskaankaan olleet lain kansaa siinä mielessä kuin Israelin kansa. Se, mikä on säädellyt pakanakansoja heidän suhteessaan toisiinsa ja yleensäkin heidän käyttäytymistään, on ollut oman tunnon laki. Meillähän ei ollut mitään kirjoitettua lakia, ennen kuin se sitten vasta myöhemmin kuultiin Raamatusta sellaisena kuin se oli Israelin kansalle annettu. Näyttää siltä, että Galattian seurakunnissa, tuon laajan provinssin seurakunnissa, siellä oli juutalaisia sekä pakanoita. Ja tämä kirje on kirjoitettu heille kummallekin, niin kuin nämä jakeetkin jo sinänsä ja muukin tämän kirjeen sisältö selvästi osoittaa. Ja kirjoittaessaan heille, hän tässä nyt huomauttaa, että nämä ihmiset sen jälkeen, kun he olivat uskoon tulleet, olivat tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä oli suurempaa, että Jumala tunsi heidät omikseen. He kääntyivät heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, niin kuin teksti selvästi sanoo, ja halusivat uudestaan tulla niiden orjiksi. Tässä on täysin selvää tekstiä, ja nämä heikot alkeisvoimat, joihin apostoli tässä viittaa, ne eivät ole mitään muuta kuin Mooseksen lain määräyksiä. Hän nimittää niitä heikoiksi alkeisvoimiksi. Nehän ovat Jumalan sanaa, ja sen tähden meidän täytyy olla jollain tavalla selvillä Raamatun ilmoituksen sisällöstä ja pääpiirteistä. Voidaksemme ymmärtää, minkä tähden apostoli Paavali kutsui Jumalan sanassa vanhassa testamentissa olevia lakimääräyksiä heikoiksi alkeisvoimiksi. Sillä niin hän tässä tekee. Hänellä oli tiettyä syytä käyttää tämän kaltaista kieltä. Seuraavat jakeet, nimittäin 10 ja 11, ilmoittaa täysin selvästi, että mitä käytännössä olivat nämä alkeisvoimat ja millä tavalla niihin suhtauduttiin. Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhlaajoista ja vuosista. Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaa teistä vaivaa nähnyt. Tämä alkeisvoimien orjuus, johon Galattiassa olevat uskovat olivat joutuneet uskon kokemuksensa ja pyhän hengen täyteytensä jälkeen, se oli sellaista lain orjuutta, että heille oli jäänyt, tai he palasivat jälleen vanhan testamentin aikaiseen Jumalan palvelukseen ja pitivät vaarin ja ottivat vaarin päivistä, kuukausista, juhlaajoista ja vuosista. Tämä on sangen mielenkiintoista muuten havaita, millä tavalla apostoli Paavali kohteli arvokkaita juutalaisia juhla-aikoja ja sapatteja. Kolossalaiskirjeen 2. luvussa on myöskin samanlainen viittaus. Kun apostoli käsitteli näitä asioita jakeessa 16 ja 17. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta. Älköön myös minkään juhlan tai uuden kuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Raamatussahan on vanhassa testamentissa melkoinen luettelo, juhla-aikoja, ja siellä on myöskin sapattimääräykset. Jos joku läsnäolijoista haluaa tutustua näihin, niin ne ovat 3. Mooseksen kirjassa, luvussa 23 ja 25. Emme tässä yhteydessä voi ajankaan vuoksi näihin kaikkiin tutustua, mutta luen pienen katkelman, mitä apostoli Paavali kirjoituksissaan tarkoitti näillä heikoilla alkeisvoimilla 3. Mooseksen kirjan alusta. Täällä on kirjoitettu näin. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille, Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset minun juhla-aikanani, ovat nämä. 6 päivää tehtäköön työtä, mutta 7. päivänä on sapatti, levon päivä, pyhä kokous. Silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako, se on Herran sapatti, missä asuttekin. Nämä ovat Herran juhlaajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa. 1. kuussa, kuukauden 14. päivänä iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi. Näitä jatkuu sitten tässä luvussa ja myöskin luvussa 25. Erikoisesti siis ensimmäisenä tässä luettelossa on sapatti ja pääsiäinen. Ja puhuessaan näistä, että ne ovat heikkoja ja köyhiä alkeisvoimia, Raamattu myöskin selvääkin selvemmin sanoo, että ne ovat vain varjo. Ja varjo ei ole koskaan itse asia. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa on tämä samainen asia ilmoitettu sen ensimmäisessä jakeessa näin. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Hebrealaiskirjeen 10. luku puolestaan käsittelee uhritoimituksia, kun taas Mooseksen 3. luvun 23. niissä jakeissa, jotka luimme, käsiteltiin sapattia ja pääsiäistä. Mutta kaikki vanhan liiton, Jumalan palvelus, järjestys, sen määräykset päivistä ja myöskin uhritoimituksista, ne olivat vain tulevan hyvän varjoa. Me voimme kysyä, että minkä varjo sitten on sapatti, kun se ei ole itse asia ollenkaan, vaan se on vaan varjokuva jostakin muusta. Tämä on erittäin tärkeää. Kaikkien uskoon tulleiden tietää siitäkin syystä, että on aina ollut lain kiivailijoita myöskin kristillisissä piireissä, jotka haluaisivat vetää meitä takaisin juutalaisuuteen. Eikä aina takaisinkaan, vaan juutalaisuuteen. Mehän emme ole juutalaisuudessa olleet, mutta he haluaisivat meidät vetää. Siitä syystä, että kaikki eivät pysty eroittamaan, mikä on varjo ja mikä on itse asia. Tämän pitää tehdä itselleen erittäin selväksi, sillä ei kukaan uskoon tullut voi elää evankeliumin vapaudessa, ellei hän tee itselleen täysin selväksi, mitä näillä sanonnoilla oikein tarkoitetaan, ja mikä meille kuuluu ja mikä meille ei kuulu. Sapattihan selvästi puhuu levosta. Siinä ei ole minkäänlaista epäilystä, etteikö sapatti olisi puhetta levosta, sillä seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi kaikista teoistansa. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa on tätä asiaa esitetty. Sen jakeesta 9. varsin mielenkiintoisella tavalla. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Tämä sanonta yksistään todistaa, että kun puhutaan sapatin levosta, niin se ei ole vielä tullut. Kun puhutaan Jumalan kansasta, niin Jumalan kansalle ei mikään sapatin lepo vielä ole tullut. Se sapatti, joka oli Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton merkki, se on vain varjokuva, varjo siitä levosta, joka Jumalan kansalle on tuleva. Ja sitten jatketaan tässä samassa hebrealaiskirjeen 4. luvussa, sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin niin kuin Jumala omista teoistansa. Ja selittävä jae on 11. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Aikaisemmin nimittäin on puhuttu Israelin kansan tottelemattomuudesta. Ei tarvitse muuta kuin tavallinen sisälukutaito, niin tässä selvästikin tajutaan, että vasta sitten, kun ollaan perillä Jumalan luona, vasta sitten astutaan tähän sapatin lepoon. Vaikka onkin ilmeistä, että varsinaisessa mielessä tämä sapatin lepo tarkoittaa valtakunnan aikaa. Ilmestyskirjan 14 ja 13 täsmentääkin tämän asian erittäin hyvin. Että keitä tarkoitetaan ja keitä ovat ne ihmiset, jotka sapattia pitävät ja ovat sapatin levossa. Ilmestyskirjan 14 ja 13. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan, kirjoita, autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes. Totisesti, sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Meille ei ole mitään oikeastaan sellaista lupausta Raamatussa, että me nyt tänä aikana, seurakuntatalouskauden aikana, saisimme levätä vaivoistamme. Pyydän huomauttaa teille kaikille vaivatuille, jotka olette vuoron perään minun kanssani vaivattuja, että mitään sellaista lupausta ei ole, että ihminen uskoon tultuaan vaan lepäisi vaivoistaan. Päinvastoin sanotaan, että monen ahdistuksen kautta meidän on käytävä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tulee aika tämän ajan jälkeen, jolloin me lepäämme vaivoistamme, ja silloin on Jumalan kansan sapatti. Sillä ennen kuin joku voi levätä vaivoistaan, puhun nyt kaidan tien kulkijoille, niin on täysin selvää, että saatana täytyy ensin sitoa, sillä hän pitää huolen siitä, että vaivoja on. Eikä ainoastaan saatana pidä joutua pois näyttämöltä, vaan myöskin meidän alempi luontomme, vanha Aatami. Ja se on toinen harmillinen tekijä, joka aiheuttaa vaivaa. Ja täysin selvää on Raamatun ilmoituksen mukaan, että nämä kaksi valtatekijää ja vielä kolmaskin, nimittäin maailma, poistuu meidän kokemuspiiristämme vasta sitten, kun siirrymme tästä ajasta toiseen aikaan. On kolme mahtitekijää, jotka aiheuttavat vaivaa. Ne ovat synti, oma liha, jossa synti on, ja saatana ja maailma. Tämä on erittäin tuttua kaikille niille, jotka tosissaan kilvoittelevat. Mutta tulee aika, jolloin Jumalan kansa saa levätä vaivoistaan. Riippuu vähän ihmisen rakenteesta, minkälaista vaivaa kenelläkin on ja millä tavalla näiden vaivojen kanssa tullaan sitten toimeen, sillä toiset tulevat vaivojensa kanssa toimeen nurkuen, toiset ylistäen. Ne, jotka ylistäen tulevat vaivojensa kanssa toimeen, ne ovat ihmisiä, jotka elävät hengessä. Eikä kukaan voi päästä näiden asioiden yläpuolelle muutoin kuin voimallisen hengen elämän avulla. Silloin vaivattu ihminen voi ylistää, mutta ei hän vapaa vaivoistaan ylistämällä aina ole. Toisinaan on, toisinaan ei ole, mutta hän tulee suht koht hyvin toimeen vaivojensa kanssa, kun ylistää. Kokemus puhuu tästä erittäin selvää kieltä. Vanhassa testamentissa Hesekiel profeetan luvussa 34 on myöskin tällainen viittaus, jonka me hyvin helposti ja hanakkaasti sovitamme seurakuntaan. Ja tähän aikaan, jossa me elämme, ja miksei sillä saattane ollakin jotakin esikuvallista merkitystä, jakeet 14 ja 15 tässä sanotussa luvussa kuuluvat näin. Hyvillä ruokamailla minä niitä kaitsen, ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa. Siellä ne saavat levätä hyvällä laitumella, ja lihava ruokamaa niillä on oleva Israelin vuorilla. Minä itse kaitsen lampaan ja vien itsenne lepäämään, sanoo Herra. Jos luette tarkoin tämän asian, niin tämähän ei ilmeisesti meitä tarkoitakaan, sillä mehän emme ainakaan nyt ole missään Israelin vuorilla. Kun puhutaan Israelin vuorista, niin puhutaan myöskin Israelin kansasta. Ja tämä Hesekiel profeetan lupaus on kirjaimellinen lupaus siitä, mitä tapahtuu Israelin kansalle 1000-vuotisen rauhan valtakunnan aikana. Silloin tapahtuu tämä, että hän itse, Kristus, 1000-vuotisen valtakunnan kuningas, hän paimentaa sitä kansaa, vie sen lepäämään. Näin onkin asia, että tämän vanhan maan, jossa me olemme, tämän sapatti on 1000-vuotinen valtakunta, jota vielä odotetaan. Näin siihen puoleen tässä yhteydessä tämän lähemmin puutu, mutta halusin vain sanoa, että nämä asiat ovat suuria asioita ja sapatinkin esikuvallinen merkitys, varjokuvamainen ilmennys, jota se täällä tahtoo esittää, on se iankaikkinen lepo, johon Jumalan kansa astuu. Nyt kuitenkin on niin, että me, jotka olemme armon saaneet tulla Kristuksen luokse, tai mikä vieläkin parempi, että hän tuli meidän luoksemme. Mehän emme olisi älyneet hänen luoksensa tulla, mutta hän tuli meidän luoksemme synnin ulvontakorpeen. Ja löysi meidät sieltä. Niin me täällä alhaalla ollessamme me jollain tavalla sisäisesti harjoittaudumme tähän ihmeelliseen levon aikaan. Jeesus puhuessaan näistä asioista Matteuksen evankeliumin 11. luvussa, sen lopussa, sanoi nuo valtavat jakeensa, joista on miljoonia saarnoja varmaan pidetty, alkaen jakeesta 28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Hän ei puhu tässä nyt mistään vaivattomasta uskonvaelluksesta, sillä hänen puheensa eivät koskaan ole ristiriidassa keskenään, sillä hän sanoi itse, että portti on ahdas ja tie on kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ja toisessa paikassa hän sanoi, että joka ei ota ristiään joka päivä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovellias. Mutta hän puhuu sisäisestä olotilasta, sellaisesta olotilasta, joka kuuluu uskoville, häneen uskoville, niille, jotka ovat hänen luoksensa tulleet. Minä annan teille levon. Mistä? Tämän maailman ajan alkeisvoimista ja niiden orjuudesta. Sitä hän tarkoitti. Sillä tämän maailman ajan alkeisvoimien, se on lakimääräysten ja kaikenlaisten päivien ja juhla-aikojen pakollisina pitämisestä, hän vapauttaa ihmisen Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Hän vapauttaa varjoista kokemaan todellisuutta hänessä itsessään jo nyt. Siitä hän puhui. Sillä loppujen lopuksihan asia on niin, että uskova ihminen, joka lain alle lankeaa ja joutuu, niin hän se on se työtä tekeväinen, oikein todellinen hengellinen proletaari, joka raataa, jolle sopisi paremminkin vanha kansanlaulu, tuule, tuuli leppeämmin, missä köyhä raataa. Tällaisille ihmisille ennen kaikkea nämä Jeesuksen sanat kuuluvat sisäisestä levosta, sillä näyttää siltä, että monet uskovat kuluttavat energiansa. Suunnattomat määrät onnistellessaan lain tekojen alaisena tavalla tai toisella. Siitä syystä valtakunnan lapset, jotka ovat iankaikkiseen ja kestävään lepoon matkalla, he harjoittautuvat tähän lepotilaan jo sieluissaan, kokiessaan Kristuksen hengen kautta vapautusta tämän maailmanajan alkeisvoimista. Myöhemmin, jos Jumala suo, niin otamme käsittelyyn tämän lain hengen erikoisen kavaluuden ja millä tavalla se pyrkii meidän tanhuillemme. Sillä tosiasiassa tässä samaisessa Galattalaiskirjeen 4. luvussa löytyy myöhemmässä vaiheessa lain hengen 12 särmää. Mutta ne eivät kuulu tämän tunnin puitteisiin. Joka tapauksessa Jeesus puhuessaan, niin hänellä oli mielessään suunnattoman suuret asiat. Ja hän sanoi, jos jatkoksi vielä luen ne loputkin jakeet siitä 11. luvusta Matteuksen evankeliumia, näin. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tämä siis sabatista. Toivottavasti jokainen käsittää, että me emme ole varjojen alaisuudessa kulkevaa kansaa, sillä nämä ovat kaikki vain varjo ja ruumis on Kristuksen, se seurakunta, joka on verellä ostettu, ja se elää vapaana synnistä ja maasta, ja myöskin laista, uutta, ihmeellistä ihmisenä ja Jeesuksen omana olemista jo täällä alhaalla. Pääsiäinen, joka siellä mainittiin, sehän on suuri Israelin kansan muistojuhla, siitä kun he lähtivät Egyptin orjuudesta. Te tiedätte, että silloin kun he lähtivät sinä yönä määräyksen mukaan teurastettiin karitsa ja verta siveltiin oven päälliseen ja pihtipieliin jokaisessa talossa, ja se oli se suuri vapautuksen yö, kun he lähtivät. Tämä on kirjoitettu 2. Mooseksen kirjan luvussa 12, mutta aika ei salli meidän sitä lukea. Ja sen tähden pääsiäinenkin, niin kuin sapattikin, ne ovat vain varjoja, jotka viittaavat todellisuuteen, se on Jeesukseen Kristukseen. Ja Raamatussa Uuden testamentin puolella sanotaan 1. korintolaiskirjeessä sen 5. luvussa, jakeessa 7 ja 8 tämän pääsiäisen lopullisesta toteutumisesta näin. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa. Ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Tässä pääsiäissanomassa, jonka lähtökohta oli, silloin kun Israelin kansa Egyptin orjuudesta vapautettiin, tässä on sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta, joka ainoastaan ei ole syntien sovittaja, vaan joka tämän sovitustyön kautta johtaa meidät pyhitykseen, joka on puhdistautumista kokonaan kaikesta vanhasta. Ja se on erittäin pitkä tapahtumasarja. Merkillinen tapahtumasarja. Nyt havaitsette erään asian, että ihminen, olkoonpa hän sitten kääntymätön tai uskova, jos hän joutuu uudelleen heikkojen ja köyhien alkeisvoimien alaisuuteen, se on lain alaisuuteen, niin hänen uskon elämäänsä ikään kuin, hänen uskon elämänsä tuollaiset merkit ovat ensinnäkin, mikä tässä sanottiin, heikot. siitä tulee heikkous, koska nämä alkeisvoimat, joista hän elää, ne ovat heikkoja, niin tämä uskova on heikko. Hän ei voi olla voimakas, lain alla oleva ihminen ei voi olla voimakas hengessä, sillä hän yrittää, kunnes vanhatkin voimat loppuvat. Ja hän on myöskin köyhä. Hänellä ei ole voimaa synnin yli. Ja tässä on se merkillinen ilmiö, paradoksi niin kuin sanotaan, että ihminen, joka yrittää hirveästi ollessaan lainalla, hän on loppujen lopuksi onnistumisessaan kaikkein heikoin ja köyhin. Se toinen, joka ei yritä, niin omituiselta kuin se tuntuukin, vaan antautuu Kristuksen armon varaan, on vapaa näistä alkeisvoimista, niin hänellä on hengen voima yli synnin. Siis se, joka yritti, ei onnistunut, se, joka antoi toisen yrittää, hän onnistui. Meillä on monilla käytännön kokemuksia näistä asioista, ja sen tähden näitä voimia sanotaan, että ne ovat köyhiä. Jos me siirrämme tämän kristilliselle alueelle, vanhempi väki minun mukanani muistaa, että silloin kun me olimme lapsia, silloin ei kirkonmenojen aikana menty kylään pyhänä. Oli niin ankara laki, että se oli pysyttävä kotona, siitä et päässyt mihinkään. Mutta kyllä täytyy sanoa, että senkinlainen sunnuntain pitäminen ja kirkonmenojen aikana kotona pysyminen, niin kyllä se aika köyhää ja heikkoa oli, sillä hengellistä elämää siitä ei lähtenyt. Yleensä vaan kiukustuttiin, mutta ei uskallettu sitäkään sanoa, sillä siitä oli saanut selkää. Selkäsauna seurauksena. On täysin koettua meidän elämässämme, että kaikenlainen, sinänsä ehkä arvokkaidenkin jumalisten tapojen noudattaminen on vain ulkokohtaista, eikä se anna mitään voimaa yli synnin. Samalla tavallahan se on joulunkin vietto, vaikka kynttilät loistaa maan asunnoista, mutta kuka on koskaan saanut voiman yli synnin kynttilän loisteesta? Kyllä siinä vahvempia tekijöitä tarvitaan kuin kynttilöitä, vaikka ne olisivat monivärisiäkin. Kaikki kristilliset tavat, niin arvokkaita kuin ne saattavat ollakin, ja niin kuin saattaakin olla totta, että ne ovat satoja vuosia vanhoja, isiltä perittyjä tapoja, ne ovat samanarvoisia juutalaisten köyhien ja heikkojen alkeisvoimien kanssa. Ne eivät ole koskaan antaneet mitään muuta kuin uskonnollista tunnelmaa. Ei mitään voittoa synnin yli. Ja kuitenkin muutamat arvelevat, että kun kynttilät loistaa maan asunnoista, jos niitä vielä vaikka haudalle veisi, joskus niin, että se sitten ansioksi ja autuuttavaksi tekijäksi saatettaisiin lukea. Joka vain pohjaan asti ajattelee tämänkin aikakauden pimeyttä ja kristillisiä heikkoja alkeisvoimia, joiden orjuudessa kokonaiset suuret kansat ovat, ei ainoastaan katolisissa maissa, jossa tällainen kaikki on niin kuin välttämätöntä ja paljon vielä mahtavampaa kuin protestanttisissa maissa. Kun ajattelemme satoja miljoonia, niin totisesti täytyy sanoa, että uskonnollinen pimeys näiden kynttilöiden loisteessa on suuri, suunnattoman suuri. Tietenkin toisaalta juutalaisten uskonnolliset tavat olivat sellaisia, että niistä sanottiin, että niissä oli muistutus. Muun muassa uhrimenoissa oli muistutus synneistä. Ja näyttää siltä, että nämä nykyiset alkeisvoimat ovat luonteeltaan sellaisia, että entinenkin tieto synnistä halutaan pyyhkäistä pois niiden avulla. On jouduttu hirvittävään petokseen, ja tämän petoksen, uskonnollisen petoksen huipentuma tulee olemaan antikristillinen maailmankausi, jota kohti me olemme nopeasti kulkemassa. Minulla oli eilen tilaisuus olla vieraana eräässä yhteiskunnallisessa kerhossa, jossa oli älykkäitä ihmisiä, ja he halusivat tietää helluntaiherätyksen opin. Kaksituntinen osoittautui liian lyhyeksi tuossa älykkäässä seurassa, ja jotkut esittivät minulle melkein vastalauseen. Muuten erittäin miellyttävää väkeä. He sanoivat, että minkä tähden te koko tämän keskustelun aikana aina palaatte syntien anteeksi saamiseen? Minkä tähden? Olisi tietysti monien mielestä arvokkaampaa ja korrektia puhua kristillisistä hyveistä ja niiden harrastamisesta ja nostaa selkeän rintaansa, että niin tässä on hurrattu. Ja puhua heikoista kristillisistä alkeisvoimista, arvokkaista uskonnollisista toimituksista ja päivistä ja juhlista ja kaikesta muusta rihkamasta. Mutta minun henkeni on vallannut Lutherin sanat. Missä syntien anteeksi antamus on, siellä on elämä ja autuus. Kun ei autuutta ole joulussa, eikä kynttilöissä, eikä kuusissa, niin hyviä kuin ne kaikki ovatkin, ei myöskään lähestyvän pääsiäisen vietossa, eikä sitä ole kasteissa eikä ehtoollisissa. Niin kuin ne kuuluvatkin oikealla tavalla käsitettyinä Raamatun piiriin. Eikä autuutta ole myöskään helluntaiherätyksessä eikä luterilaisessa kirkossa, vaan siellä, missä on syntien anteeksi antamus, siellä on elämä ja autuus. Sen tähden meidän on palattava syntien anteeksi saamiseen, ja se merkitsee käytännössä veren evankeliumia. Ja se näyttää olevan tämän maailman ajan ihmisille, joustaville, miellyttäville, hyvän koulutuksen saaneille ja itseään kehittäville ihmisille melkoinen vaikeus, melkein loukkaus, kuka tiesi. Tosin he sitten kohteliaasti vähän minua voitelivat lähtiessäni ja sanoivat, että hyvin te kuitenkin markkinoitte asiaanne. Ja kutsuivat uudelleen. Me saatamme siis havaita tämän asian todellisuuden sellaisena kuin se on. Ja minä olen halunnut sen tänään erittäin selvästi teille kaikille sanoa, koska mikään ei ole meidän uskonnollisessa kentässämme tässä maassa ilmeisempää kuin uskonnollinen petos. Johonka ihmiset ovat vajonneet syystä tai toisesta. Ihminen, joka elää näistä maailman alkeisvoimista vapaana, on löytänyt Kristuksen, on löytänyt elämän ja autuuden, niin hän on ihminen, josta Raamattu sanoo, että sinä olet rikas. Näin Jeesus sanoi ilmestyskirjan 2:9 kokonaiselle seurakunnalle. Huomatkaa, ei kenellekään yksityiselle, vaan Smyrnan seurakunnalle. Seurakunnalle, jota ylösnousut Herra ei lainkaan moittinut. Hän sanoi, että sinä olet rikas. Ehkäpä luen tuon jakeen, koskapa tähän seurakuntaan kyllä voi kuulua. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Huomatkaamme tämä asia. Ei ollut seurakunta pelastunut ahdistuksesta. Ja se oli ajallisessa mielessä varmaan aika köyhää, koska se oli vainojen seurakunta, ja eivät ainoastaan vallanpitäjät vainonneet, vaan veivät niiden omaisuudenkin. Niistä tuli köyhiäkin saman tien. Ylösnousut Herra sanoi, sinä olet kuitenkin rikas. Ei siis paljoa merkitse se, mitä sanoo joku ihminen. Mitä sanovat tämän maailman mahtavat, ei oikeastaan paljoa sekään, mitä sanoo sinun ystäväsi. Vaan merkittävä asia on se, mitä sinusta sanoo ylösnoussut Herra. Vaikka kaikki sanoisivat, että sinä olet kurja, lahkolainen, harhaan mennyt ihminen, hurma henkinen, Minkälaisia nimityksiä nyt saattaneet tullakaan, kun ihmiset vähän kiihtyvät näiden asioiden tiimoilta, niin on hienoa, jos ylösnoussut Herra sanoo, että sinä olet kuitenkin rikas. On parasta nimittäin odottaa taivaasta sellaista julistusta, että olet rikas. Sillä on toinen seurakunta, joka on Laodikean seurakunta. Ilmestyskirjan 3. luvun 17. jae sanoo näin, mutta sillä sinä sanot, minä olen rikas. On ihmisiä, jotka kerskaavat rikkaudellaan ja perinteillään, mahtavuudellaan ja sanovat, minä olen rikas. Tällaisesta seurakunnasta sanottiin, että Jeesus oli sen ovien ulkopuolella, kokonaan, ei sisällä ollenkaan. Kolkutteli vain siellä porstuan puolella päästäkseen sisälle. He olivat niin täynnä itseänsä, niin täynnä perinteitänsä ja juhliansa ja menettelytapojansa, että he sanoivat, että me olemme jotakin, me soitamme ensimmäistä viulua, me olemme rikkaita. Ja Jeesus pysyi ulkona. Sisäpuolella hän on ainoastaan siellä, missä ihminen synnin tunnossa ja vajavaisuuden tunnossa turvautuu siihen armoon, joka Jeesuksessa Kristuksessa on tarjottu kaikille syntisille. Ja sellaisista ihmisistä, jotka synteen anteeksi antamuksessa elävät. Elävät yksistään siitä armosta, joka meitä varten ilmaantui, kun Kristus ristillä kantoi meidän syntimme ja kallisti pyhän päänsä, sanoi se on täytetty. Vain heistä antaa taivas lausunnon, sinä olet rikas. Galattalaiset olivat olleet tässä hengellisessä rikkaudessa, mutta sitten harhaopettajat veivät heidät harhaan, pudottivat heidät armon perustukselta pois. He lankesivat uudelleen köyhien ja heikkojen alkeisvoimien alle tapajumalisuuteen. Tällä tapajumalisuudella, ulkokohtaisella jumalisuudella, sillä on kymmeniä erilaisia kasvoja. Hengen taso on siellä, ja hengen elämä on siellä, missä eletään Kristuksesta ja hänen työstään. Ollaan elävässä yhteydessä tähän persoonaan, rakennetaan meidän otollisuutemme Jumalan edessä kokonaan ja yksistään 100-prosenttisesti Kristukseen ja hänen työhönsä. Se on hengen taso. Sitten kun aletaan kerskata ihmisten saavutuksista, heidän uskontokunnistaan, heidän mahtavuudestaan, heidän tunnustuksistaan, kaikesta siitä, mitä ihminen aikaan saa. Ja aletaan jumalisuus rakentamaan juhlien ja päivien varaan, langetaan uskonnolliseen tasoon. Jos tarkoin tutkitte tätä asiaa, niin meidän sieluissamme käy tämä taistelu meidänkin, jotka olemme uskoon tulleet Jumalan armosta. Tämä ei ole meidän ulkopuolellamme käytävä taistelu. Armahdettu syntinen ja fariseus tappelevat meidän omassa povessamme aika ajoittain. Siitä syystä galattalaiskirjeen sanoma on sanoma, joka saattaa joskus vähän ikään kuin raapaista, mutta hän, joka haavoittaa, hänellä on myöskin lääkkeet. Minä tunsin tarvetta, kalliit kuulijani, tänä iltana varoittaa teitä ulkokohtaisesta jumalisuudesta, jossa ei ole mitään elämää. Olkoon tämä ulkokohtainen jumalisuus helluntaalaisuutta nimeltään tai luterilaisuutta, minä tunnen Jumalan palvelijana tarvetta varoittaa teitä viimeisten päivien uskovia ihmisiä ulkokohtaisen jumalisuuden vaaroista. Niin helposti meidän päivinämme vajotaan tapajumalisuuteen, tehdään vieläpä valtavasti työtä muka Jumalalle, mutta sisällä on suuri onttous. Me tarvitsemme sellaisen herätyksen, joka alkaa sisältä päin. Me emme tarvitse herätystä, joka koskettaa koko Suomen kansaa, vaan me tarvitsemme ensisijaisesti herätyksen, joka koskettaa minun sydäntäni. Uudistusta Kristuksen tuntemisessa. Elämän lähteille rientämistä alkuperäisille, sillä työ, touhu, ulkokohtainen, se on vain kuorta. Jumala katsoo sydämeen. Galattian vaarat ovat meidänkin aikamme vaarat. Apostoli käsitteli suorasukaisesti tätä asiaa ja me voimme oikeastaan kiittää Jumalaa, että oli sellainen rohkea henkilö, joka uskalsi tuona aikakautena katsoa tätä asiaa pohjaan asti. Ja minäkin, joka tässä nyt teille puhun, minä tämän vaaran tiedän erittäin hyvin. Minähän esittelen näitä asioita ammatikseni. Ja meillä sanan julistajilla on vielä suuremmat vaarat tottua näihin asioihin kuin muilla ihmisillä. Apostoli jatkaa sitten Galattalaiskirjeen 4 ja 11. Minä pelkään teidän tähten, että olen ehkä turhaa teistä vaivaa nähnyt. Hänhän oli tehnyt suuren työn, mutta nyt kuitenkin oli käynyt niin, että nämä ihmiset olivat todelliselta perustukselta joutuneet muotojumalisuuden suohon, ja hänellä oli tällainen pelko. Tällainen pelko on aina ollut todellisilla Jumalan palvelijoilla, sillä voidaan aloittaa tämä matka hyvin ja vajota tapojen orjuuteen. Ulkonaisiin harrastuksiin. Ja mitä enemmän on ulkonaista? Hyviä rukoushuoneita, mahtavia kuoroja, orkestereita ja kaikkea ulkonaista, sitä suurempi vaara on kaikkeen tähän turvata. Sen tähden ei ole ensinkään turhaa tämä pelko, joka apostolilla oli. Ja me tarvitsemme uutta sellaista rukousherätystä oikein, jonka vallitessa pyhä henki lankeaisi niin kuin apostolisena aikana, että tulisi sisältö tähän hengelliseen elämään, sillä me emme voi elää mistään raameista. Me tarvitsemme asian ytimen, ja se on Kristus. Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet. Tiedättehän, että ruumillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia. Mitä tämä oikein tarkoittaa, sitä minäkään en voi sanoa, mutta näyttää siltä, että mies oli matkoillaan tullut niin heikoksi, että pysähtyi tiettyyn paikkaan, kun ei jaksanut mennä eteenpäin. Heikkous teki hyvää työtä, koska pysäytti miehen siihen paikkaan, missä piti saarnata. Jumala joskus katkaisee matkan, ja tällä tavalla edesauttaa valtakuntansa työtä. Ja sitten hän sanoo, ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani, ette minua halveksineet, ette vieroneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Nämä uskovat olivat niin hyvässä hengessä, että vaikka apostoli oli huonossa kunnossa, näyttää siltä, että hänen ruumiillinen tilansa oli sellainen, että se oli nähtävissä, niin nämä ihmiset ottivat hänet vastaan kuin Jumalan enkeli. Silloin, kun se työ alkoi. Sitten, missä on nyt teillä kerskaaminen onnestanne? Nyt hän vetäsi esille, että mahdoton on muutos täytynyt tapahtua näissä ihmisissä nyt. Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jotka, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden? Näyttää siltä, että oli tultu siihen kohtaan, että nämä hengessä aloittaneet ihmiset eivät enää sietäneet Paavalin totuuden saarnaa, vaikka hän oli alun perin heille julistanut pelastuksen evankeliumin. Näinhän se on aina, me huomaamme sen omassa kilvoituksessamme, että ihminen, joka on hengessä, se sietää melkein mitä vain. Sitten kun hengenvoima loppuu ja alkaa lihan valta, niin sitten ei kestä mitään. Jopa käy sillä tavalla, että entiset rakkaat ystävät muuttuvat vihamiehiksi, niin kuin tämä apostoli Paavali, jota he niin olivat rakastaneet, että silmät päästänsä olisivat antaneet, niin nyt se oli kauhea saarnaaja, vallan mahdoton. Nyt ei sitä voinut sietää enää millään. No syyhän ei ollut siinä, että ihmiset olisivat muuttuneet, syy oli vain hengessä. He olivat ennen olleet hengessä, nyt langettuaan tapajumalisuuteen he olivat lihassa, niin sanoakseni. Ja jokainen huomaa sen, jopa ylirasittunut ihminen. Teillä varmaan on samoja kokemuksia kuin minulla. Jos oikein ylirasittuu, niin ei meinaa sietää ketään. Mutta nämä eivät olleet ylirasittuneita. Nämä olivat tapajumalisuuden orjia. Ja syy siihen oli eräät, joista hän sitten tässä sanoo näin. Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata, vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. Oli ilmestynyt innokkaita, mahdottoman innokkaita lainsaarnaajia. Ja niillä oli niin mahdoton into, ja ne varmaan puhuivat, että he rakastivat näitä galattalaisia monta kertaa enemmän kuin Paavali. Ja heillä oli mahdoton into, mutta ei suinkaan sen tähden, että he olisivat niinkään paljon ajatelleet näitä galattalaisia itseään, vaan he ajattelivat saavansa seuraajia ja pitävänsä porukat mukanaan tällä intoilemisellaan. Puhuessaan pätevästi sabatista ja juhlaajoista ja muista maailman alkeisvoimista, he yrittivät tällä tavalla vankita kaikki nämä ihmiset, jotka hengessä aloittivat omien erikoisoppiensa orjuuteen. Ja sitten Paavali jatkaa, on hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. Ja loppukaneetiksi hän sanoi tällaisen ihmeellisen asian jakeessa 19, johonka päätän, ja vielä jakeen 20. Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa, sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Paavali puhui heistä lapsukaisina siitä syystä, että he olivat tulleet uskoon hänen sanomansa kautta, mutta nyt oli käynyt sillä tavalla, että elämä oli sammunut. Eivät nämä ihmiset olleet menneet maailmaan, niin kuin me asian käsitämme. Ei heitä syytetä tässä kohdassa mistään muusta kuin siitä, että he olivat vajoneet juutalaiseen tapajumalisuuteen. Ja tämän tapajumalisuuden orjuudessa, kun heidän tärkein tehtävänsä oli seurata päiviä, juhla-aikoja ja kaikenlaisia tällaisia ulkonaisia säännöksiä, niin heistä oli elämä niin sammunut, että he eivät näyttäneet enää elävän Kristuksessa. Jopa apostoli sanoi, että nyt pitäisi uudelleen jälleen kivulla synnyttää. Alkaa alusta. Tällaisiakin ihmeitä siis näyttää tapahtuvan, että elämä kokonaan sammuu. Ei sen tähden, että joku olisi hyljännyt Raamatun, vaan sen tähden, että käsittää Raamatun väärin. Niin kuin tässä tapauksessa kävi harhaopettajien toiminnan johdosta. Tarkoitus tällä kaikella on osoittaa, että elämän ydin on Kristus. Kristus saa muodon meissä. Niin kuin hän silloin, kun me annoimme sydämemme hänelle, meidät uudesti synnytti ja me elimme armosta pelkästään ja iloitsimme, meidän tulisi jatkaa vain tässä, eikä sallia minkäänlaisten sivuajatusten häiritä tätä ihmeellistä tilaa. Minä en tunne, mitä te ajattelette, enkä tiedä, mitä te tästä asiasta ajattelette, mutta yhdestä asiasta olemme varmaan yhtä mieltä. Jos silloin oli vaara vajota elävästä Kristuksen tuntemisesta tapoihin, niin nyt se vaara on vähintään yhtä suuri. Tänä meidän aikanamme. Mutta kiitos Jumalalle, että me saamme uudistua mielen hengeltä. Ja elää todellista, voimallista Kristuselämää täällä alhaalla jatkuvasti. Ja jos sitten tulee vinosuuntausta, että ihminen vajoaa tällaisille teille, niin onpahan toki oikeus etsiä uudistusta ja sanoa Jumalalle, että minä haluan tulla hengessä palavaksi, uskovaksi, sellaiseksi, joka elän armosta ja Kristuksen tuntemisesta, enkä omista yrityksistäni. Rukoilen. Sinä kaikki valtias majesteetti, Jumalan poika, sinä olet ainoa iäisen elämän lähde, sen aikaan saaja ja sen ylläpitäjä. Ja lukiessamme näitä varoittavia tapahtumia vuosisatojen takaa, me tänään nöyryytämme sydämemme sinun edessäsi ja sanomme kiitos Jeesus, että sinä olet elämän lähde, sinä olet enemmän kuin kaikki ulkonaiset muodot ja tavat. Ja Herra, meidän henkemme janoaa näille iäisille lähteille, nauttimaan sitä elämää, jota sinussa on. Kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen ja väkevä Jumalan poika, joka ristillä sovitit meidän syntimme ja nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista. Sinä elät ja sinä vaikutat omassa kansassasi, ja sinua me ylistämme, kiitämme ja kunnioitamme. Ja kun sinun sanasi miekka käy meidän sydämiimme, niin kiitos, että se eroittaa vain sielun ja hengen, ja palauttaa meitä järjestykseen, sinun ihmeellisen armosi helmaan, jossa me olemme autuaita, koska tiedämme ja koemme, että missä syntien anteeksi antamus on, siellä on elämä ja autuus. Aamen.